Labas rytas, malonūs klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, 8:07 Lietuvoje ir Lietuvos premjeras atostogauja, jį šiandien mūsų laidoje pavaduos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, labas rytas ministrė.
Sveiki.
Na ir proga aptart metų sandūroj, turbūt ryškesnius užsienio politikos siužetus ir epizodus, kaip šventės pirmiausiai?
Šventiškai.
Šventiškai švenčiat darbiniam režime ar tokiam pusiau?
Aš šiuo metu esu taip, darbiniam režime, jeigu apie tai klausėt.
Apie tai. Gerai, ministrė, jūsų vertinimu, jūsų nuomonė, koks šių metų ryškiausias galbūt įvykis, taip paklauskim, mūsų interesams pats svarbiausias įvykis buvo 17 metais?
Na, sunku pasakyti, įvykių buvo tikrai nemažai ir tam tikrą prasme gal ne tiek įvykių, bet tiek veiksmų, kurie stipriai, manau, sutvirtino mūsų nacionalinį saugumą, įgyvendinami NATO viršūnių susitikimo sprendimai, vėlgi dislokuotos tarptautinės pajėgos, mūsų sąjungininkų pajėgos, Baltijos šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Na, tai šitai iš tikrųjų turėtų nuteikti optimistiškai.
Pajėgų dislokavimas, jūsų nuomonė, yra toks pats svarbiausias mūsų interesų saugumo požiūriu pirmiausiai
įvykis. Aš kaip tik norėjau pratest toliau, kad iš vis, jeigu taip žiūrėt, tas rytis, kurios ir kitais metais, tai jie bus, manau, prioritetinės šalia nacionalinio saugumo, tai yra energetika. Na, vis tiek buvo stipriai dirbama to klausimu ir aš manau, kad artėjant vasarai turėsim strateginius sprendimus susijusius su sinchronizacija mūsų elektros tinklų su vakarais, bet tas darbas vyrė tikrai visus metus labai stipriai. Pažengė į priekį ir mūsų ekonominė diplomatija. Jau ne kartą sakiau, kad tas mūsų tinklas bendradarbiavimo su mūsų verslo struktūrom, asociuotom struktūrom iš tikrųjų labai sėkmingas ir mes išnaudojam visas tas galimybės, manau, kurias turime, kurios atsiveria. Taip pat ir nukenksinam.
Tarp kitko nemažai kritikos čia šitoj vietoj, kad daugiau lozungais remiasi užsienio politika, ne pragmatika ir tokiais praktiniais interesais ir pagalba ekonomikai, verslui.
Aš nežinau, ką jūs cituojat su tais lozungais, nes jeigu mes bendraujam mūsų ekonominės diplomatijos taryboje su konkrečiai mano paminėtom struktūrom, tai ten nėra lozungų, ten yra labai konkretus bendras darbas ir yra to darbo rezultatai. O skeptikų ar ten kritikuojančių, tai visada bus ir mes išklausysim juos, jeigu reikės.
Tekia girdėti iš verslo bendruomenės tam tikrų pastabų, kad gal per mažai šitoj vietoje apsukų, bet...
Tai konkrečiai sakykim pavardes, kas taip kalba, pakviesim su savo tarybos posėdį pasikalbėsim. Nes tie, kurie bendrauja, tų pastabų neturi. Tie, kurie nebendrauja, gal jų ir turi, tai irgi išklausysim.
Gerai, dabar įvykis arba siužetas, kuris turėjo ministrė jūsų nuomonę neigiamą didžiausią įtaką mūsų užsienio politikai, išskirtume tokį šiemet?
Taip, kad vieną kažkokį tai įvykį, kaip smūgį, kaip jūs teigia, tai aš tikrai to neišskirčiau. Atskirai kalbant, man sunku dabar kažką tokio, labai sunku būtų ką nors išskirti.
Supratau. O yra galbūt tam tikrų darbų ar dalykų, kur vat, jūs kaip ministras vat, nepavyko kažko padaryti, labai stengiamės, bet neišėjo vat, šitoj vietoj kažkaip tai, ar mums nesusiklyjavo sprendimas, ar kažkur tarptautiniuose formatuose kažkaip nepavyko įtikinti partnerių. Yra kažkoks toks vat, kartėlis metų pabaigoje?
Išskirčiau, na tikrai pastangų buvo daug, bet vis dėlto pats rezultatas nelabai džiugina, ta prasme, kad mums tikrai sunkiai sekasi kovoti su tom elektrinė statoma čia mūsų kaiminystėje. Ir kaip mes puikiai žinom, jinai toliau statoma, nepaisant visų pastangų ir bandymo taip pat sukoncentruoti ir tarptautinį dėmesį ir paramą, vis tik tai norėtųsi aišku, kad būtų efektyvesnis šitas darbas.
Da, yra manančių, aš pavardėm nesakysiu, bet yra tokių ir jūs nuomonių girdit, kad traukinys nuvažiavęs, jį galima buvo sustabdyti ten prieš 8 ar dar anksčiau metų.
Tai galit paminėti mano pavardę, nes aš tai dažnai sakau, kadangi tas traukinys pradėjo važiuoti 2009 metais. Be abejo, kad jisai tolokai nuvažiavęs, bet vis tiek dabar čia veikuot laiką ir rodyt pirštais, kas kaltas galima be sustojimo, ar tikrai galima tą daryti norint, bet aš vis tik tai raginu visada susitelkti ir daryti tai maksimaliai, kas įmanoma, kad tą žalą maksimaliai sumažinti. Ir tai, kas jeigu nepavyksta sustabdyti, tai bent jau pasiekti, kad maksimaliai būtų atitikimas tam tikrom saugumo normom ir standartams, ką mes tikrai kitais metais irgi intensyviai ir nuosekliai darysim.
Bent kruopelytę vilties turit, kad gali pavykti sustabdyti?
Na kaip, aš turbūt taip neturėčiau dabar sakyti. kad aš neturiu jokios vilties.
Teisybės, sakykit.
Nes yra ir veikiančios elektrinės yra pasaulio praktikoje būna, kad yra uždarytos ir atvirai kalbant, ir aš dabar matau ne tik saugumo priežastis, aš matau tiesiog ekonominės priežastis, nes šis objektas, kuris neturi perspektyvų eksportuoti savo produkciją, o tai yra akivaizdus faktas, na, nepaisant to, kad tai ne ekonominiais interesais grįstas, bet vis dėlto, kad ir geopolitika yra svarbu, bet vis dėlto ekonomiškai tai yra irgi nuostolingas projektas. Tai ir šiuo požiūriu kaip ir neturėtų veikti. Bet žinot, mūsų laikais tas, kas ir neturėtų būti arba natūraliai, arba kaip ir akivaizdžiai atrodo, tačiau nebūtinai tai realybėje vyksta.
Na, turbūt apie šitą dalyką, kur jūs sakot, galbūt nepavyksta sustabdyti, čia galima sakyti, ne viskas gi mūsų valiui, čia norėk nenorėjęs, bet vis tiek čia nuo mūsų, kažin, ar labai daug kas ir gali priklausyti.
Ne, vis tiek, mes stengiamės iš tikrųjų depolitizuoti šitą savo veiklą, o paaiškinti grinai argumentais, faktais. Ir kas svarbiausias mūsų argumentas yra, vienas iš svarbiausių, kad tai yra precedentas, kuomet trečiosios šalis, na, nesakysime, Europos Sąjungos šalis, vykdo kažkokią tai veiklą mūsų kaiminystėje, tai standartai turi būti tokie pat aukšti, reikalavimai tokie pat aukšti. Europos komisijos visi vadovai tai išgirdo ir labai aiškiai tai sako savo viešuose pareiškimuose. Mūsų kaimynai, Lenkai šiuo atveju taip pat labai aiškia pozicija užsiėmė šio požiūriu, tikimės, kad ir kiti supras, nes tai yra ne tik tai šio objekto šiandieną klausimas, bet tai yra precedentas, kad tai neturėtų būti apskritai.
Nes, tas tiesa, bet mano klausimas vis tiek, Baltarusija nėra gini Europos Sąjungos narė ir tų spaudimo svertų vargu ar gali būti labai stiprių.
Taip, bet jinai yra rinkoje, jeigu jinai gamina, jeigu jinai nori pastatyti objektą, kuris turi ketinimų eksportuoti produkciją, tai akivaizdu, kad norėtų tą daryti į vakarus, į Europą. Tai todėl čia svertai labai akivaizdus ir aiškus. Ir jeigu to nebus tų perspektyvų, tai radikaliai reiks keisti ir požiūrį, ir viziją, kas iš tikrųjų atsilieps ir finansiškai, ir kitom prasmėm. Taip, kad čia tie dalykai tokie objektyvūs.
Jeigu jau apie kaimynus pradėjom, gal, nežinau, patvirtinkit ar paneikit tokią nuojautą, kad su Lenkais kažkaip santykiai mums šyla, lyg ir kažkaip klostosi neblogai, bet su Latvija santykiai šala, ar aš klystu?
Aš žodžio šalą, dėl Lenkų, kad šyla, tai iš tikrųjų jie konstruktyvus ir aš manau, kad tai liudija ir įvykiai, ir faktai, štai yra artėjantis prezidento Dudos vizitas po tam tikro laiko ir taip toliau, kad šalas Latvijas tikrai to nepasakyčiau. Čia gal kitų yra niuansų, artėja rinkimai Latvijoje, taip pat įtakos įvairios ir panašus dalykai, tai tada kartais norėtumėm principingesnės pozicijos iš Latvijos pusės.
Ne, bet dėl Astravo nepavyko įtikinti kaimynų, kiek suprantu.
Taip, ir dėl Astravo, ir kitais.
Terminalo taip pat.
Yra tų dalykų, bet aš tikrai taip, kad šalą tai taip jau neįvardinčiau. Tiesiog, na, yra problemų tose santykiuose, bet mes spręsim, mes esam kaimynai ir tradiciškai mes visą laiką rasdom bendrą kalbą.
Kaip jūs vertinate Europos komisijos kovą ir spaudimą Lenkijai? Lietuva čia ką palaikys? Europos komisija ar savo bičiulius Lenkus?
Na, šiuo metu būkim objektyvus. Europos komisija kaip ir aktyvavo šį procesą, mechanizmą ir ten suteikė 3 mėnesių laikotarpį pasidarysimą. Tai gal šiam etape tai ir yra. Čia dar mūsų kažkokio balso ir nuomonės nereikia. Mes jos ir nedemonstruojam. Mes
o kai reikės, ką tada darysim?
Kai reikės, tada ir pasikalbėsim va, su jumis ir su visais kitais. Nes čia vėlgi yra principiniai dalykai. Yra tam tikros teisės normos, principai, kurie turbūt gerbiami visose šalyse. Ir mes tikrai tikime ir įsitikinę, kad dabar nauja vadovybė ir naujas ministras pirmininkas, energingas, jaunas, šio laikinių tokių, sakysim, veiklos metodų. Ir manau, kad turintis tam tikrą tarptautinę patirtį, na, šitą naujom jėgom matyti yra būdų, kaip susikalbėti tiek su Europos institucijom, tiek ir su kitom svarbiom šalimis Europoje, ko mes jiems labai ir linkime.
Yra tokia nuomonė, kad ne ta žmogus vadovauja Lenkijai.
Na, mato, čia tų nuomonių daug yra įvairių, bet mes žiūrim dabar į tą situaciją, kokį šiuo metu yra, naujai formuojam vyriausybę, dar ne iki galo, vat girdėjom, kad apie 3 karalius matyt dar pasikeis šiek tiek pozicijos kai kuriuose na, ministerijose, bet iš principo mes tikrai matome tą potencialą, nes tiek pripažinkime, ekonomiškai mūsų kaimynai stovi tikrai neblogai. Ir mūsų, jeigu kalbėt apie strateginius interesus, nacionalinės saugumo, gynybos srityje, energetikoje jau minėjau šiek tiek ir kitose, mes tikrai turim daug labai bendrų požiūrių. Taip pat mes tikrai suinteresuoti, kad ne tik mūsų dvišaliai santykiai būtų konstruktyvūs, bet kad ir Europo kad ir Europoje Lenkijos balsas būtų konstruktyvus, girdimas, matomas, svarus. O tam reikia, žinoma, normalizuoti tuos santykius, kurie šiek tiek komplikavosi pastaruoju metu.
Štai žiūriu į naujienas. Gvatemala, ji kelia taip pat savo ambasadą į Jeruzalę, ministrė, seka Amerikos pavyzdžių. Ar jūs įsivaizduojat, kad Lietuva galėtų vieną dieną perkelti savo ambasadą į Jeruzalę?
Kodėl vieną dieną? Aš įsivaizduoju, kad daugelis gali tą padaryti, nes mes jau kalbam apie Jeruzalę arba apie Palestinos ir Izraelio santykius ir manome ir įsitikinę esam, kaip absoliuti dauguma pasaulyje, kad jie turi būti vis tik tai grindžiami ir paieška sprendimų turi būti derybų keliu, vengiant kažkokių vienašališkų veiksmų, staigių judesių, nes tikrai labai trapi ta situacija ir labai jautri. Ir labai greitai galima išsibuoti tam tikrą konfliktą, taip kad čia tikrai kalba apie ateitį, nes jeigu kontekste dviejų šalių sprendimo mes kalbėsim apie Jeruzalę kaip būsimą dviejų šalių, abiejų šalių sostinę, tai be abejo sostinėje bus ambasados ir aš manau, kad taip pat ateityje bus ir Europos šalių ambasados, taip pat ir Lietuvos. Taip kad čia yra ateities klausimas. Šiuo metu mes kalbame, kad tai tikrai yra netikslinga ir mes to neketinam daryti. Tai toks tik tai yra skirtumas.
Amerikos ambasadorė prie Jungtinių Tautų po balsavimo, čia apie kurį taip pat vibravo Lietuvos ir viešoje erdvė, sakė, kad Amerika atsimins šią dieną, kai Jungtinės valstijos buvo išskirtinai užpulto šioje asamblėjoje. Priminsiu dar ir Donaldas Trumpas, Amerikos vadovas, žadėjo nutraukti Amerikos paramą šalims, kurios nepalaikys jo ir nepalaikys rezoliucijos. Kaip jūs vertinat šitą siužetą, kiek jis gali turėti pasiekmių mūsų santykiams su Jungtinėm valstijom?
Aš labai nuoširdžiai tikiuosi, kad situacija bus dedramatizuota ir tikrai pakankamai įelektrinta ir nepelnytai sutirštintos spalvos, nes jeigu konkrečiam sprendimui nepritarė, tarkim, Lietuva, tai visiškai nereiškia, kad mūsų nesieja su tiem valstybėm strateginiai interesai. Ir tai įvairiuose srityse, tai būtų nacionalinis saugumas ir gynyba, tai būtų mūsų pasiryžimas skirti 2% gynybą ir diskusijoje dalyvauti Europoje, kad tai turim daryti mes visi europiečiai. Energetiniai politikoje taip pat mūsų pozicijos sutampa. Jeigu kalbėt apie kovą su taip vadinama islamo valstybė, mūsų kaliai yra Irake ir specpaigos ir tą realiai demonstruojam. Ir taip toliau, politika rytų Europos atžvilgių, Ukrainos, Rusijos. Taip kad čia vienas konkretus sprendimas, kuriuo mes nepritarėm Jungtinių valstybių sprendimui, visiškai negali ir neturi užgošti esmės būtent to strateginio paveikslo, kuris išlieka visiškai toks pats, kaip buvo. Dar pridursiu ir santykius to pačiu Izraeliu. Neigti, kad Lietuva turėjo tikrai nepaprastai daug pastangų, ne tik kad dvišalių santykius, na, kad jie pasiektų tą tokį lygį, kokį turime šiandieną, bet kad ir Europos Sąjungos dialogas su Izraeliu vyktų konstruktyviai, mūsų čia buvo tiesioginės įtaka ir tiesioginė įtaka ir pastangos, taip kad mes tuo parodomės Izraelio kaip valstybės, kaip strateginės mūsų partnerės svarbą. Ir ta svarba tikrai nei kiek nenumenko. Mes kalbam apie konkretų sprendimą, kuris atitinka tarptautinę teisę, kuris atspindėtas buvo dešimtyje Jungtinių Tautų rezoliucijų dar nuo 1967 metų ir tiek. Tai todėl visą tai apibendrinti kažkaip ir nu, bandyti visą tai na, vertinti negatyviai, kažkaip pateikiant, kad visą tai nukreipta prieš Jungtinės valstijas, na, būtų mažų mažiausiai netiesa, nes to tiesiog nėra.
Na, ponia ministrė, taip pat jūs girditas viešumoje nuomonės, gal Lietuvoje labiau konservatyvių politikos sluoksnių atstovaujamas, kad tai yra mažiausiai klaida, ką Lietuva padarė, o daugiausiai turbūt net nacionalinių interesų pažeidimas ar išdavystė. Jūs manot, kad tai buvo klaida ar nebuvo klaida?
Ne, tai yra sprendimas, Lietuvos sprendimas, jisai pagrįstas dar kartą su tarptautine teise. Europos Sąjungos solidaria pozicija, kuri buvo tikrai suderinta dar išvakarėse ir įvykus va tam tokiam įtampai ir emociniam tokiam krūviui sukilus, na, kai kurios šalis galbūt pradėjo keisti po savo poziciją gal pusvalandį, 10 minučių prieš balsavimą. Tai štai įvyko tas toksai keistas tas dalykas. Tai tik tiek. Ir aš čia dabar vadin kažkaip klaida, sunku būtų pasakyti, nes vis tik tai balsavo vieningai visą Vakarų Europą ir tradiciniai sąjungininkai, ne tik praeity, bet ir ateityje, Jungtinių valstijų sąjungininkai, tokie kaip Jungtinė karalystė. ir kitos šalys. Taip kad aš manau, kad čia šiuo atveju tiesiog pakartota pozicija, kuri buvo jau dešimtmečius žinoma ir suprantama, ir na, tiesiog nepritarimas gal tiem vienašališkiem tokiem žingsniams. Dar atkreipčiau dėmesį, kad rezoliucijos tekste yra raginimas apskritai susilaikyti nuo diplomatinės taivys teigimo Jeruzalėje, tai aš tą raginimą matau taip pat ir nukreiptą į arabų pasaulį arba kitas šalis, kurios jau girdisi, norėtų irgi įkurdinti savo ambasadas rytų Jeruzalėje, kas irgi nepasitarnautų įtampos mažinimui. Taip kad tam tikras toks truputėlį nusiraminimas visiškai būtų į naudą.
Dar dėl Ukrainos, nežinau, kiek jūs nuvilia, kiek jūs galbūt džiugina, ar kaip jūs vertintumėt tas tendencijas politinės Ukrainoje. Vis tiek matom augantį ir žmonių nepasitenkinimą, ir štai Sakašvilio fenomenas labai, labai šviežias ir įdomus, kova su korupcija gana prieštaringa, daug minčių kelianti. Kaip jums, ministrė, regisi tos tendencijos, į kurią pusę važiuoja šita šalis?
Na, iš tikrųjų, kai kas neramina, kai kas gal net ir džiugina, nes visiškai vakar žinia, kuomet apie 70 karo belaisvių buvo išlaisvinti, bet dar apie 100 mūsų žiniomis liko. Na, vis tik tai yra tendencija ir ta žinia, kuri galbūt yra geras ženklas, vienas iš tokių retų. Bet apskritai kalbant, tai be abejo padėtis tikrai niekuo, bent jau aš neišvelgiu kažkokiu tai pozityvių labai didelių tendencijų. Pirmiausia, iš Rusijos pusės nėra jokios politinės valios keisti kažką šitoj situacijai. Maža ta Rusija toliau nepripažįsta esanti kaip ir to šio konflikto dalyviai, jinai tik tai yra stebėtoja, kaip jie teigia. Ir galbūt ten mažiau yra dabar ginkluotės ir mažiau konkrečių karinių pajėgumų iš Rusijos, bet vis dėlto jie yra. Ir kol tai bus, kol nebus leidžiama tarptautiniams stebėtojams kontroliuoti valstybinę sieną tarp Ukrainos ir Rusijos, o ne tą liniją, kur yra konfrontacinė linija, tai tol šitas konfliktas nesujudės iš vietos. Ir iš tikrųjų čia kol kas mes galim tik tai pasikliauti, kad vakarų pozicija tiek Europos Sąjungos, tiek ypatingai jungtinių valstijų bus nuosekliai, ir tas spaudimas, taip pat ir sankcijomis, kas kitų metų pradžioje labai ženklios sankcijos turi būti iš jungtinių Amerikos valstijų, bent jau jos yra rengiamos. Na, jos turi vis dėlto suveikt, nes ilgainiui tai tampa ne tik kad politinis kažkoks tai ambicijų karas, bet tampa tam tikrą prasme ir labai aiškios poveikio priemonės Rusijos oligarchams, ekonominiams interesams, daugeliu, sakysim, subjektų. Ignoruoti viso to ilgainiui nepavyks. Ir vis dėlto tai įmanoma tik tai nuosekliai ir koordinuotai veikiant visam vakarų pasauliui. Aš tikiuosi, kad taip ir įvyks.
O dar dėl Sakašvilio vaidmens, ministrė, čia daug yra minčių apie tai, kad gal net naujas Maidanas gali prasidėti nuo to, kas vyksta žiūrinti vidaus politiką šalyje.
Aš netikėčiau, kad prasidėtų naujas Maidanas būtent dėl Sakašvilio, nes iš tikrųjų tai na, palanki galbūt aplinka politiniam kontekste, ta prasme, kad žmonės iš tikrųjų pavargia ir nuo karo, ir nuo korupcijos, ir nuo biurokratijos, ir tuo naudojasi daugelis. Tai dabar, žinoma, kaip ten atsitiks ir kas taps lyderiu šitos naujos kovos, tai čia parodys gyvenimas. Bet šiuo atveju toks veiksnys, kaip Sakašvilis, jisai ne tik tai pasitarnauja kovai su korupcija šiuo atveju, bet ir na, kerta stipriai per dabartinę stabilumą Ukrainos kaip valstybės. Ir kaip Ukraina išeis iš šitos krizės, taip pat yra tam tikras išbandymas jos teisinės sistemos. Na, kol kas visa tai vyksta, kaip ir matome, tam tikrose rėmose ir matyti neviršijant ir jėgos, ir neviršijant tam tikrų galbūt standartų. Ir manau, kad taip turėtų tą egzaminą išlaikyti. Tai šiuo atveju Sakašvilio požiūriu.
Ir pabaigai, kadangi jau čia nauji metai ant nosies, ministrė, jūs laikotės nuomonės, kad pasaulis tampa geresniu ar blogesniu, jeigu labai trumpai?
Na, pasaulis tampa labiau pavojingas, tampa iš tikrųjų. Pasaulis ateina į tokią situaciją, kai mes dar kartą turim suvokti, kad tas gėris ir tos vertybės, kaip taika, ramybė, nėra savaime suprantami dalykai ir jos reikia ginti. O kad jos ginti, tam reikia lyderystės ir tos lyderystės pasaulio žemėlapyje ir tam tikroje pasaulinėje politikos arenoje tikrai pasigendama. Todėl pasaulis taps geresnis, jeigu mes dalyvausime tame, jeigu visi tikrai suprasime, kad nuo mūsų veiksmų arba nuo mūsų neveikimo labai daug kas priklauso.
Savaime
pasaulis netaps geresniu.
Linas Linkevičius, Lietuvos užsienio reikalų ministras, likit už žinių radiju.